ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბებით დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს უმოკლედ. თეთრმა სახლმა რუსეთს კვლავ მოთხოვა სნოუდენის გადაცემა. ეგვიპტეში ფიცი დადო გარდამავალმა მთავრობამ. ქალთა პანკ ჯგუფმა რუსეთში პუსი რაიოტმა ახალი ვიდეო კლიპი გააგრძელა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. ეგვიპტეში ახალმა გარდამავალმა მთავრობამ დროებითი პრეზიდენტის წინაშე ფიცი დადო. პირველი ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი გახდა შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი აბდელ ფათახ ალ-სისი. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს ნაბილ ფაჰმი 1999-2008 წლებში ეგვიპტის ელჩი შეერთებულ შტატებში. სამივლის ჩამოგდებული პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის მომხრეები თვლიან, რომ ახალი მთავრობა არაკანონიერია. თეთრმა სახლმა კვლავ მიმართა რუსეთს თხოვნით გადასცეს ზებრინილი შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი, რომელმაც რუსეთში დროებითი თავშესაფარი მოითხოვა. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, რომ სნოუდენი არ არის უფლებადამცავი, არ არის დისიდენტი, რომელიც თავშესაფარს ეძებს პოლიტიკური დევნის გამო. მისი თქმით, ის ამერიკაში უნდა დაბრუნდეს, რათა წარდგეს სასამართლოს წინაშე მთავრობის საკუთრების მოპარვის და საიდუმლო ინფორმაციის გავრცელების გამო. სნოუდენმა რუსეთის მიგრაციის ფედერალურ სამსახურს დღეს მიმართა დროებითი თავშესაფრის მინიჭების თხოვნით. ამის თაობაზე ადვოკატმა ანატოლი კუჩერენამ განაცხადა, მისი თქმით, რახან სნოუდენს არ შეუძლია დატოვოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონა, მან თავშესაფრის თხოვნის შესახებ მიმართვა გადასცა სამსახურის წარმომადგენელს. თავის განცხადებაში სნოუდენმა ჩაწერა, რომ მას დევნის შეერთებული შტატების მთავრობა, რომ მას ეშინია თავისი სიცოცხლის გამო, რომის შეიძლება აწამონ. შეერთებული შტატები სნოუდენ საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებაში ადანაშაულებს და მის ექსტრადიციას ითხოვს. ზებნელი 23 ივნისიდან იმყოფება შერმეტიოს სატრანზიტო ზონაში ჰონგ-კონგიდან მოსკოვში გაფრენის შემდეგ. რუსეთის ქალთა პანკ ჯგუფმა პუსი რაიოტმა, რომელშიც თითქოს განხეთქილებაზე გავრცელდა ცნობები, გამოაქვეყნა ახალი ვიდეო კლიპი, რომელშიც კრიტიკაა გამოთქმული და ის მიმართულია რუსეთის ნავთობმრეწველობის წინააღმდეგ. ვიდეო რგოლში სათაურით, როგორც წითელ ციხეში, პუსი რაიოტის წევრები ამხელენ რუსეთის დამოკიდებულებას ნავთობის ექსპორტზე. რუსეთის რეჟიმს ირანისას ადარებენ და პუსი რაიოტის დაპატიმრებული წევრების მდგომარეობას შეგვახსენებენ. გაგაცნობთ ცნობას, რომელიც საქართველოს შეეხება. კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა განათლების და მეცნიერების პოსტზე თავის შემცვლელად ოფიციალურად წარადგინა თამარ სანიკიძე. მარგველაშვილის განცხადებით, მინისტრად მისი მოადგილის კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრის შესთავაზებით თანხმობა მიიღო. მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ განათლების და მეცნიერების სფეროში ბოლო პერიოდის შედეგებს სწორედ თამარ სანიკიძესთან ერთად მიაღწია. შედეგებს შორის მარგველაშვილმა დაასახელა სისტემის დეპოლიტიზაცია, სკოლების პედაგოგების და ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა და სხვა თემები. ძირფასმსვენელებო, ამ თემაზე ჩვენს გაცემაში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. კვლავ საერთაშორისო ინფორმაციას გაგაცნობთ. რუსეთის ოპოზიციონერი აქტივისტი ალექსეი ნავალნი მოსკოვის მერობის კანდიდატად დარეგისტრირდება. მოსკოვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვალენტინ გორბუნოვმა სამშაბათ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ნავალნის მიერ წარდგენილი დოკუმენტების მიმართ შენიშვნები არ აქვთ და ოთხშაბათს მოხდება მისი რეგისტრაცია მერობის კანდიდატად. იტალიაში სამოქალაქო მოხელე გადადგა, მაღალი რანგის სამოქალაქო მოხელე გადადგა იმის გამო, რომ არასწორად გაასახლა ქვეყნიდან წამყვანი ყაზახი ოპოზიციონერის ცოლი და შვილი. იტალიის მთავრობამ აღიარა, რომ პოლიციამ შეცდომა დაუშვა, როცა დააკავა ალმა შალაბაევა და ყაზახეთში გააგზავნა უკან შვილთან 6 წლის გოგონასთან ერთად. იტალიის მთავრობის თანახმად, შინაგან საქმეთა მინისტრი ანჯელინო ალფანო დეპორტირების შესახებ არ იყო ინფორმირებული, სანამ ის არ განხორციელდებოდა. მისმა კანცელარიის უფროსმა ჯუზეპე პროკაჩინიმ თავის თავზე აიღო ბრალდება და გადადგა. ცნობით, პროკაჩინი ასრულებდა იტალიაში ყაზახეთის ელჩის შეკვეთას, ყურადღება მიაქცია მუხტარ აბლიაზოვისთვის, შალაბაევის ქმრისთვის, რომელსაც ყაზახეთის მთავრობა თაღლითობისთვის ეძებს. ის ყოფილი ბანკირი და ენერგეტიკის მინისტრია, რომელმაც ბრიტანეთში მიიღო თავშესაფარი მას მერე, რაც პრეზიდენტ ნაზარბაევს დაუპირისპირდა. მექსიკაში დააკავეს ერთ-ერთი უძლიერესი ნარკო კარტელი, სეტას მეთაური მიგელ ანხელ ტრევინო მორალესი. ამ ქვეყნის მთავრობის ცნობით, ის მექსიკელმა საზღვაო ქვეითებმა შეიპყრეს შეერთებული შტატების საზღვართან მდებარე ქალაქ ნუევო ლარედოში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა გადავცემთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებ თემას. განათლების მინისტრმა საზოგადოებას წარუდგინა თავისი შემცვლელი და გააცნო ასევე თავისი ანგარიში.
გაიზარდა მასწავლებლების ხელფასები დაახლოებით 25-60%-მდე. გაიზარდა სკოლის ადმინისტრაციის ხელფასები. დაფუძნდა საშკოლო ავტობუსების პროგრამა.
გაცემაში გიამბობთ ასევე საარჩევნო კოდექსში შესაძლებელი ცვლილების გარშემო. გიამბობთ ასევე იმაზე, თუ როგორ აპირებს საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორებას.
უნდა დავანახოთ ჩვენი პირადი მაგალითითაც, რომ მრავალშვილიანობა ბევრი ბავშვი ეს არის სიცოცხლის და მომავლის სათავე.
ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, საჯარო სამსახურებიდან თანამშრომელთა გათავისუფლების თემას შეეხება ის. გიამბობთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე. ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა გავა ეთერში. მისი თემა ყოფილი იუგოსლავიის ამჟამად დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჩერნოგორია, რომელსაც პრობლემები აქვს ეკონომიკის სფეროში რუსეთის გამო. ასეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. პრაღიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება პროგრამას. კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატია განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი. მან საზოგადოებას საკუთარი შემცვლელი თავისი ყოფილი პირველი მოადგილე თამარ სანიკიძე წარუდგინა, ასევე გააცნო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრად მუშაობის 8-თვიანი შედეგები. ნინო ხარაძე.
პირველი რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს არის ის, რომ მოახერხეთ განათლების სამინისტროს დეპოლიტიზაცია, განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა მისი მუშაობის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც საზოგადოებას ახალი მინისტრი თამარ სანიკიძეც წარუდგინა. რათვიანი მუშაობის შედეგებზე საუბრისას მარგველაშვილმა კიდევ რამდენიმე პუნქტი ჩამოთვალა.
გაიზარდა მასწავლებლების ხელფასები დაახლოებით 25-60%-მდე. გაიზარდა სკოლის ადმინისტრაციის ხელფასები. დაფუძნდა საშკოლო ავტობუსების პროგრამა, როდესაც ბავშვები დააყავთ შორეული დისტანციებიდან, სხვადასხვა სოფლებიდან დააყავთ ავტობუსები და 16,000 ბავშვი სარგებლობს ამ მომსახურებით. შეიქმნა უფასო სახელმძღვანელოების პროგრამა და სექტემბერში ყველა ბავშვ საჯარო სკოლაში მერხზე დახვდება წიგნები.
განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმების დასრულებას და ხარისხობრივად სისტემის გაუმჯობესებას გეგმავს განათლების ახალი მინისტრი თამარ სანიკიძე, რომელსაც გიორგი მარგველაშვილმა ყველა რეფორმის მთავარი მხარდამჭერი და მამოძრავებელი ძალა უწოდა. თამარ სანიკიძე ამბობს, რომ მინისტრობის დროს მისთვის მთავარი სწორედ განათლების სფეროში არსებული გამოწვევების სათანადო პასუხის გაცემა იქნება, მათ შორის პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
ერთი გადაწყვეტილება არის მისაღები, რაც ნიშნავს, რომ პედაგოგების მომზადებაში უნდა დავხარჯოთ მეტი რესურსი, მეტი დრო.
განათლების სამინისტროში გიორგი მარგველაშვილის მუშაობის შეფასებისას სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი ორ მთავარ თვალშისაცემ ფაქტორს გამოყოფს.
ამ ეტაპზე სკოლებზე აღარ ხდება პოლიტიკური ზეწოლა, არ ხდება ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების მონაცემების მოგროვება, თუმცა დეკლარირებული დეცენტრალიზაციის მიმართულებით ამწუხაროდ ჯერჯერობით საკანონმდებლო ნაბიჯები არ გადადგულა. ქვეყანაში არსებობს ძალიან ბევრი გამოწვევები და დღემდე ამ პროცესის აქილევსის ქუსლი გახლავთ მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება და კარიერული ზრდა. სამწუხაროდ ეს სასწავლო წელი ისე მიიწურა, რომ ამ მიმართულებითაც არაფერი არ გაკეთებულა.
ახალი მინისტრის დანიშნვას ელოდებიან გამომცემლებიც. როგორც გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ამბობს, გიორგი მარგველაშვილის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ სახელმძღვანელოების ბეჭდის ახალი წესის გამო სერიოზული პრობლემები შეუქმნათ გამომცემლებს.
სამწუხაროდ უწყება მიიღო გადაწყვეტილება ისე, რომ საკითხს არ ჩაუღმავდა ნაჩქარევად, ზერელეთ, რაც პერსპექტივაში სერიოზულად დააზარალებს არამარტო გამომცემლობებს, არამედ განათლების სისტემას მთლიანად. ავტორებმა დაკარგეს მოტივაცია ციგნების წერის.
განათლების ახალწარდგენილმა მინისტრმა თამარ სანიკიძემ კი რადიო თავისუფლების შეკითხვას აპირებს თუ არა გამომცემლობებთან ურთიერთობის გადახედვას აღნიშნა, რომ გამომცემლობებთან ვითარება ისე დარეგულირდება, რომ პრობლემა წარსულში დარჩება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია სკეპტიკურად უყურებს არჩევნების დღეს სააგიტაციო პროცესისთვის 20 მეტრიანი რადიუსის დაწესებას, რომლის დარღვევის შემთხვევაშიც 500 ლარიანი საჯარიმო სანქცია ამოქმედდება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რა მნიშვნელობა აქვს ღია სივრცეში შენობის გარეთ გარკვეული ქმედება 19 მეტრის დაშორებით განხორციელდება თუ 21 მეტრის დაშორებით? ვინმე დააკონტროლოს დაშორების მანძილი? შეკითხვებს მას ცესკო და როგორც 16 ივლისის განცხადებიდან ერკვება, საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ისიც გაუგებარია, თუ ვინ და როგორ უნდა გააკონტროლოს 20 მეტრიანი რადიუსის დარღვევა არ დარღვევის საკითხი და თუ კი საქმე საქმეზე მიდგება, როგორ და ვინ უნდა დაამტკიცოს ეს ფაქტი? ცესკო შიშობს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიებს ამის შესაძლებლობა არ აქვს და რომ მაგალითად შეიძლება საარჩევნო უბნის შენობიდან 20 მეტრის რადიუსში მყოფ ნებისმიერ ორ ან მეტ მოსაუბრეს საარჩევნო აგიტაცია დაბრალდეს და 500 ლარით დაჯარიმება დაემუქროს. შეშფოთების საფუძველს საერთოდ ვერ ხედავს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტან ხმალაძე, რომელიც საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრიც გახლავთ. სწორედ ამ ჯგუფის მუშაობის შედეგად შეჯერდა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც პარლამენტმა პირველი მოსმენით 10 ივლისს დაამტკიცა. რადიო თავისუფლების ლებასთან საუბრისას ვახტანგ ხმალაძე 20 მეტრიანი რადიუსის დაწესების ინსპირაციასა და მიზანს ელაპარაკობს.
ნორმა ჩაიწერა იმის ანალოგიით, როგორც ეს არის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში, როდესაც რიგი დაწესებულებებიდან შეკრების გამართვა აღწერულია 20 მეტრზე უფრო ახლო მდებარე ტერიტორიაზე. ახაც ჩაიწერა 20 მეტრი და მიზანი არის ის, რომ უშუალოდ საარჩევნო უბანთან არ ხდებოდეს აგიტაცია.
ამასთან ვახტანგ ხმალაძე პრობლემას ვერც იმაში ხედავს, თუ როგორ უნდა დაუმტკიცდეს 20 მეტრიანი რადიუსის დამრღვევს დარღვევის ფაქტი.
შეიძლება გადავიღოთ ფოტოსურათი, შეიძლება გადაიღოთ ვიდეო სურათი და ის იქნება მტკიცებულება. შეიძლება გამოიძახოთ პატრული.
დარღვევის ფაქტის დამტკიცების შესაძლებლობებში პრობლემას ვერც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ელენე ნიჟარაძე ხედავს.
ტექნიკოს ეს წარმომადგენელია, რომ რაღაცა ზღვარი უნდა იყოს, სადღაც გავლებული ან მონიშნული უნდა იყოს, რომ ეს არის 20 მეტრი რადიუსი, იმისთვის რომ ყველა მიცოდეს, ანუ რიგით მამულჩელმოც იცოდეს, რომ ამ ისიქით აგიტაციის გაწევა აკრძალულია.
პროექტის მეორე მოსმენით დამტკიცებამდე ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა აუცილებლად უნდა განიხილოს ცესკოს პოზიცია და შეფასებები. მაგრამ როგორც ვახტანგ ხმალაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, 20 მეტრიანი სააგიტაციო რადიუსის საკითხის გადახედვა არ იგეგმება და რომ შესაბამისი საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული ცვლილებების კანონპროექტს პარლამენტი მეორე და მესამე მოსმენით უახლოეს მომავალში განიხილავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდმა, რომლის მიზანსაც საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორება წარმოადგენს, 16 ივლისს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა დაასახელა. შემადგენლობაზე, ასევე ამ ფონდის გეგმებზე ეკაქევანიშვილი ამბობთ.
Demografiuli aghordzinebis fondis strategiis mtavari mizani dghesi mizezebis povna, ramat sakartvelo mdzime demografiul mdgomareobamde miiqvana. Vitareba rom rtuli amis dasturat fondis tsarmadgenebi gairos monatsemebs imotsmeben, romlis mikhedvitats 2050 tslisatvis sakartvelos mosakhleoba dziritadat etnikuri kartvelebis ritsqvi daakhlobit 1.200.000 adamiani tunda shemtsirdes. Fondis sametvalqoreo sabchus tavmjdomaris Levan Vasadisatvis amosavali tsertili da mtavari motivatsiats tu ratomats chaeba fondis sakmianobashi gairos statistika. Фондის ყველა საქმიანობის შეფასება მისივე თქმით სწორედ 2050 წელს იქნება შესაძლებელი.
თუ ჩვენ დაუმტკიცებთ ჩვენ თავს თუ გაეროს რომ ეს არ მოხდა, ქართველთა რაოდენობა არ განახევრდა, საქართველოს მოსახლეობა არ შემცირდა 1/3, ჩვენ ალბათ შევძლებთ თქვათ რომ რაღაცა ესე იგი სწორად გვიკეთებს.
რაიგულისხმება საქმის სწორად კეთებაში. ლევან ვასაძე მიიჩნევს რომ პრობლემის გადაჭრის გასაღები ადამიანურ ღირებულებებშია. მისივე თქმით განსაკუთრებით საჭიროა ოჯახის სიწმინდის
თუკი ჩვენ გავხდებით ქვეყანა, რომელიც ოცნებობს მხოლოდ სამოხმარებლო ნივთებზე და უარყოფს ოჯახს როგორც სიწმინდეს, ჩვენ შეიძლება მართლა დაგვემართოს ეს უბედურება. ძალიან საინტერესოა, რომ მდიდარ ქვეყნებში, აი განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ეს დემოგრაფიული პრობლემა მწვავედ დგება, გერმანიაში, ინგლისში, თვისობრივად განსხვავებული ეკონომიკური მდგომარეობა არის და ჩვენისთან აღარებ ქვეყნებში პირიქით მოსახლეობა მრავლდება და ჩვენ რაღაცნაირად მოახერხეთ რომ ვიყოთ ღარიბები და ცირდებოდეთ თითქოს მდიდარი ქვეყანა ვართ.
სამეთვალყურო საბჭოს კიდევ ერთი წევრი მეიდან ჯგუფის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ზაზანიშნიანი და ამბობს რომ ფინანსური დახმარების გარდა არანაკლებ მნიშვნელოვანია იდეოლოგიური სამუშაო განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის მენტალიტეტის შეცვლის თვალსაზრისით.
უნდა დავანახოთ ჩვენ ჩვენი პირადი მაგალითითაც რომ მრავალშვილიანობა ბევრი ბავშვი ეს არის სიცოცხლის და მომავლის სათავე.
საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის დამფუძნებლები აცხადებენ, რომ მათი საქმიანობა მრავალწლიანი იქნება, საქმე კი საკმაოდ კომპლექსური. ფონდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნტაძე აცხადებს, რომ ფონდის საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესწავლა იქნება. წინასწარი ინფორმაცია მისი თქმით არც ისე დამაიმედებელია.
ბატება რეგიონების მიხედვით არის მხოლოდ ზემო აჭარაში და საჩხერეში, რაჭაში მაგალითად კატასტროფული მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ამ დინებით თუ ვიარეთ 15 წელში შეიძლება რაჭა საერთოდ დაიხუროს. 162 სოფელი 2002 წლის შემდეგ საერთოდ დაიცალა და 152 სოფელში მაქსიმუმი მოსახლეობის არის 8-10 ადამიანი. ერის ფიზიკურ გადარჩენაზეა საუბარი.
პირველი რეგიონი, რომელსაც ფონდის წარმომადგენლები ეწვევიან, რაჭა-ლეჩხუმი იქნება. გვევნება ფონდის ხელმძღვანელი თამარ ჩიბურდანიძე. რეგიონებში დემოგრაფიული პროცესების და მიგრაციის საკითხების შესწავლის გარდა ფონდს კიდევ რამდენიმე კონკრეტული პროექტი აქვს, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა განხორციელდეს.
ეს იქნება აბორტების საწინააღმდეგო ცენტრების გაკეთება, ეს იქნება უშვილოთა პრობლემების შესწავლა და მკურნალობა, ასევე გვექნება ფეხმძიმეთა უშვილოთა ცენტრები, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ინიციატივა განიხილება, ძალიან ბევრი იდეა და გეტყვით იმას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გვექნება ახალგაზრდობასთან მიმართებაში.
რაც შეეხება ფონდის ფინანსებს, დიმიტრი ხუნდაძე განმარტავს, რომ ფონდი არასამთავრობო ორგანიზაციაა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსებთან მას კავშირი არ აქვს. მისი ძირითადი შემოსავალი შემოწირულობები და საქველმოქმედო საღამოებიდან შემოსული თანხა იქნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგიონული მასნით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მასში დღეს საჯარო სამსახურებიდან თანამშრომელთა გათავისუფლების თემასა და ამ მიმართულებით არსებულ მიმდინარე ვითარებაზე ვისაუბრებ. შევეხებით ასევე ბორჯომის რაიონის სოფელ ტაბაწყურის მოსახლეობის პრეტენზიებსა და მოთხოვნებს. თქვენ მოისმენ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან და ზუგდიდიდან. ნონა ჭედლიშვილი, როგორც ყოველთვის, უძღვება რეგიონულ მასნეს.
ქუთაისის მერიის სამსახურებიდან დათხოვნილი თანამშრომლების ნაწილი სასამართლოში სარჩელს მიმდინარე თვის ბოლომდე შეიტანს. ორი თვის მანძილზე განხორციელებული რეორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის შედეგად მერიაში 16-ის ნაცვლად 18 სამსახური ჩამოყალიბდა და 90-მდე საჯარო მოხელე სამსახურიდან გათავისუფდა, მათ შორის ორი ვიცემერი. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს ერთ-ერთი ვიცემერი ამირან ძოწენიძე, რომელიც საკუთარ გათავისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით და გათხოვნას უწოდებს და აცხადებს, რომ ის სამსახურიდან უსაფუძვლოდ გათავისუფლდა.
მე გამანთავისუფლეს 4-ში დილით და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწერა პროხსენებითი ბარათი, თუ რატომ გამანთავისუფლეს. გამანთავისუფლეს სამსახურებრივი მოვალეობის უხეში დარღვევისთვის. თუმცა ეს მუხლი არის ძალიან ძნელად დასამტკიცებელი. მე არ მქონია არც ერთი გაფრთხილება, არც სიტყვიერი, არც წერილობითი, არც მერისგან, არც საკრებულოს თავმჯდომარისგან, რომ რამეს მე არ ვასრულებდი, ან რამეს არ ღვევდი. ძალიან ძალიან გაუჭირდება უკვე ჩემ ყოფილ კოლეგებს იმის დამტკიცება, რომ ჩემი საქმიანობით დადგა ისეთი შედეგი, რომლის გამოსწორებაც შეუძლებელია.
სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანების სასამართლოში გასათიურებას გეგმავს ეკონომიკური სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი მერი კახიანი, რომელიც მთავარ სპეციალისტად 2010 წლის თებერვლიდან მუშაობდა. როგორც კახიანი აცხადებს, გათავისუფლების ბრძანება 21 ივნის ჩაბარდა და მიზეზი რეორგანიზაციის შედეგად შტატის გაუქმება იყო. მისივე განმარტებით სამსახურს მხოლოდ სახელწოდება შეეცვალა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახურის სახელწოდებით ჩამოყალიბდა. თუმცა სამსახურის დებულება არ შეცვლილა და საერთაშორისო ეკონომიკური და მედიასთან ურთიერთობების საკურატორო სფეროებს ისევ მოიცავს, რასაც მერი კახიანი გათავისუფლებამდე კურირებდა.
ზუსტად რა სახელწოდება შეიძლება მოეწონოს იმ მდგომარეობას, რომელიც დღეს ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში არსებობს. დღეს მე როგორც უპარტიო ადამიანი, უპარტიო საჯარო მოხელე, ჩემ სამშობლოში ვიდევნები თავისუფალი აზრისათვის.
საჯარო სამსახურებიდან დათხოვნილთა ნაწილმა ადვოკატირებისთვის უკვე მიმართა უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისს. ორგანიზაციის იურისტის თეო ზაქარაშვილის ინფორმაციით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისში ამ ეტაპზე მერიიდან გათავისუფლებული 12 საჯარო მოხელის სარჩელი მზადდება და 18 ივლისს საქალაქო სასამართლოში რამდენიმე მათგანს წარადგენენ. თეო ზაქარაშვილი სამსახურიდან გათავისუფლებულთა დათხოვნის ბრძანებებში არსებულ სამართლებრივ დარღვევებზე საუბრობს.
ძალიანად რეორგანიზაციის პროცესთან დაკავშირებით იქ არის რამდენიმე საკითხი, რაც სხვაგვარად აქვს განმარტებული ადგილობრივ თვითმმართველობას, სხვაგვარი მიდგომით არის წასული, რაც ჩვენი მხრი და ჩვენი მოსაზრებით არ არის სამართლიანი მიდგომა, თუმცა ეს ყველაფერი სასამართლოს შეფასების საგანი იქნება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა დააკმაყოფილოს სარჩელები, რადგან ნამდვილად არის აქ სადაო საკითხები.
მიმდინარე თვიდან ქუთაისის მერიაში თანამშრომელთა ატესტაცია უნდა დაწყებულიყო, რის შემდეგაც გამოთავისუფლებულ ადგილებზე კონკურსი გამოცხადდებოდა. ვიცე-მერის თენგიზ თოფურძის განმარტებით, ატესტაციისა და კონკურსის გამოცხადება მერის დიმიტრი კოპალიანის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის გამო გადაიდო და პროცესი მისი ქუთაისში დაბრუნებისთანავე დაიწყება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მარტოკახეთში სამსახური 800 მეტმა საჯარო მოხელემ დაკარგა. სახელმწიფო სათავეში ახალი პოლიტიკური ძალის მოსვლამ ტკივნეულად ძირითადად თვითმმართველობებში დასაქმებულ რიგი თანამშრომლებს შეეხოთ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი რამდენიმე საქმეს მიმოიხილავს.
სახელმწიფო სათავეში ახალი პოლიტიკური ძალის მოსვლამ ტკივნეულად ძირითადად თვითმმართველობაში დასაქმებულ რიგით თანამშრომლებს შეეხო, მათ ვისაც საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდის ცვლილება ყველაზე ნაკლებად უნდა ეგრძნო. ნატო ბარიხაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც აღნიშნული საკადრო წმენდა შეეხო. საგარეჯოს გამგეობის, სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის ექიმი სპეციალისტი საკუთარ გათავისუფლებას ახალი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ჩანაცვლებით ხსნის.
მე ვიყავი ექიმი სპეციალისტი და იმას დაარქვეს თავად სპეციალისტი სამედიცინო საკითხებში. გამგებამ საჯარო განცხადება გააკეთა, რომ არაპროფესიონალები არიანო და გავათავისუფლე და მაგათ მაგალითად ჩავანაცვლო ქართული ეთნების აქტივისტებიო და ჩანს იმ კომენტარიდან, რომ არის ეს პოლიტიკური.
ახმეტის მუნიციპალიტეტში კი საკადრო წმენდა ძირითადად გაერთიანებულ ბაღებში განხორციელდა. 2006 წლიდან სოფელ მატანის საბავშვო ბაღის ყოფილი გამგე ლია ვალიშვილის თქმით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანების სათავეში ქეთევან მარჩელაშვილის მოსვლისთანავე გაერთიანების 250-ზე მეტი თანამშრომელი დარჩა უსამსახუროდ.
ხა უნდა გამოთქვი პროტესტი, რა თქმა უნდა გამოთავისუფლებელი, იმიტომ რომ ახსამ ხელშეკრულების დროს არცარეს არანაირი საყდური არ მქონია, ხირა მისხა, რომ დამთავრდა ხელშეკრულება, არ მომწონხარ და დავამთავრე. და ჩემს ადგილას დანიშნა არასპეციალისტი, ზოოვეტერინარი. მოსვლის დღიდან, როცა ცენტრის დირექტორად დაინიშნა, ეს იყო დეკემბრის შუა რიცხვები. ქაბატონმა ქეთევანმა საბავშვო ბაღებიდან 250 მეტი 300 ადამიანზე გაათავისუფლა.
მატანის საბავშვო ბაღის ყოფილი გამგე სასამართლოში ჩივილს არაპირებს. ლია ვალიშვილმა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბექა ბაიდაურს და მაჟორიტარ დეპუტატს ზურაბ ზიადაურს სამსახურში აღდგენის თხოვნით მიმართა, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღია. მასობრივი გათავისუფლებების ტალღა რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრსაც შეეხო. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი თორნიკე გრიშიკაშვილი კი იმ კატეგორიის ადამიანთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებმაც საქმეები სასამართლოში გაასაჩივრეს. გრიშიკაშვილმა გამგეობას სასამართლო პროცესები მოუგო და იგი გათავისუფლებიდან რამდენიმე თვეში კვლავ ძველ პოზიციაზე დაბრუნდება.
გაწერეს ბრძანება გათავისუფლების შესახებ, გამათავისუფლების, რომელსაც თარიღი არ მიუთითეს გასაჩივრების. ყველაშინე განცხადებაც დაუწერი აღდგენის შესახებ. ზოგადად პასუხი ორი თვე არ გამცა ამ ადამიანს.
ალექსი ტუსნიაშვილი თელავის სასამართლოში თორნიკე გრიშიკაშვილის უფლებებს იცავს. ადვოკატის თქმით, მათ მიერ მოთხოვნილი ოთხივე პირობა დაკმაყოფილებული იქნა და თელავის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი ყოფილ თანამდებობაზე უახლოეს მომავალში დაბრუნდება.
ჩვენი ადვოკატები მომზადდა სარჩელი და შევიდნენ თელავის სასამართლოში 2013 წლის 5 ივნის დაკმაყოფილდა ჩვენი ოთხივე სასარჩელო მოთხოვნა.
ქვეყნის პოლიტიკურ ვითარებას არასამთავრობო ორგანიზაციები პერიოდულად დეტალურად სწავლობენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კახეთის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ მოკლეული მასალების მიხედვით, მხოლოდ კახეთის რეგიონში არჩევნებიდან მათი ანგარიშის გამოქვეყნებამდე სამსახურის გარეშე 800-ზე მეტი ადამიანი დარჩა.
რაგუდეხის მუნიციპალიტეტის გარდა მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებები ყველა მუნიციპალიტეტში განხორციელდა კახეთს. განთავისუფლების კუთხით ლიდერობენ გურჯაანი, ახმეტა და სიღნაღი. ზემძგომი თანამდებობის პირების მხრიდან ადგილი ჰქონდა მოხალეებს და ფსიქოლოგიური ზეწოლას და სხვა უკანონო ქმედებას, რის შედეგადაც მოხალეების მხრიდან პირადი გათხოვებები იწერებოდა.
მას შემდეგ, რაც საგარეჯოს, ახმეტის და თელავის გამგებლებმა საჯარო მოხელეები მასობრივად გაათავისუფლეს, თავადაც გაუჭირდა თანამდებობების შენარჩუნება. საგარეჯოს გამგებელს, რომელმაც 30 თანამშრომელი ერთდროულად გაათავისუფლა, პროკურატურა 80 მილიონის გაფლანგვას ედავება და მას უფლება მოსილება აქვს შეჩერებული. რაც შეეხება თელავის გამგებელს, სამსახური მანაც დატოვა და როგორც თავად ამბობს, ის დააწინაურეს. ახმეტის გამგებლის პოზიციაზე კი კონკურსია გამოცხადებული. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაწყურის ტბით ადგილობრივი მოსახლეობა 3 წელია ვეღარ სარგებლობს. 2010 წელს ტბა აუქციონზე გაიყიდა. ტბის მეპატრონი ადგილზე კიბორჩხალის ბიზნესის განვითარებას გეგმავს. ტბაში კიბორჩხალის გაშვების პარალელურად ნადგურდება თევზი, რომელიც ადგილობრივებისათვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო. ტაბაწყურელები დახმარებას ითხოვენ. სიუჟეტი კი თემაზე მაია იველაშვილმა მოამზადა.
2010 წლამდე ტაბაწყურის ტბით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ორი სოფელი, ტაბაწყური და მოლითი სარგებლობდა. ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარე სოფელში საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები არ არსებობს. ზამთარი აქ 7 თვეს გრძელდება. არ ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო თევზჭერა იყო, რომელიც მესამე წელია ტბის მეპატრონემა გრძალა.
ესენი როდ მას ზართვის, აი მესამე წელია სამი კაპეგის დახმარება არ დაინახა სოფელმა. პირიქი ამუშავეს ხალხსა, ხელფასი აღარ მისცეს. მოიპარეს, ყველაფერი წაიღეს. ესენი როდ ტბა ზართვის, არა რაღაცა ხო სოფლისთვის რაღაცა ხო უნდა აშენო, ან თუ ფული ინვესტიციის ჩაადეს ვის ფული, სად არის ეს ფული? რაღაცა ხო უნდა აშენდეს. თავისთვის კოტეჯს აგეთებს, თავისთვის რესტორანს აგეთებს. ჩვენი მიწები არ არიან გაფორმებული, მაგრამ ეგ მიწა ვიმისა მაგას?
Нет, раньше был, если их лицензия прав.
ლიცენზია მათ წინა ხელისუფლებისგან მიიღეს. მას შემდეგ კი რაც ივანიშვილი მოვიდა, სადღაც დაიკარგნენ.
Они куда-то спрятались.
ტაბაწყურელებმა კომპანიის წარმომადგენლებს ტბის სოფლის მოსახლეობისთვის გადაცემა მრავალჯერ მოსთხოვეს. ტბაზე თევზაობის უფლების დაბრუნების მოთხოვნით მათ როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებასაც მიმართეს, მაგრამ საკითხი ვერ გადაწყდა. ტბის გაყიდვის შემდეგ სოფელში პრობლემებმა იმატა. 400-მდე ოჯახის საარსებო წყარო მხოლოდ თევზჭერა და მისგან მიღებული შემოსავალია. ადგილობრივი ნინო მინაძე ამბობს, რომ სოფლიდან ახალგაზრდების მიგრაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტბა გაიყიდა.
მის მოტრიმ ნაეტა ოჯერა. მალინკა
ჩვენ ამ პატარა ტბის იმედად ვართ. არც სამუშაო გვაქვს, არც არაფერი. ბავშვებს ჭამა უნდათ, ახალგაზრდობა გაიქცა. სამუშაო არ გვაქვს, არაფერი გვაქვს.
Ни работы у нас нету, ничего нету.
ტბა აუქციონის წესით 2010 წელს გაიყიდა და მისი განკარგვის უფლება ამავე სოფელში დაბადებულმა, თუმცა ამჟამად სომხეთის მოქალაქემ ვარდას აივაზიანმა მიიღო. მან ტბაში თევზის ნაცვლად კიბორჩხალების ბიზნესის განვითარება გადაწყვიტა. ტაბაწყურში ამბობე, რომ ტბების ხელმძღვანელობამ ყველა მოატყუა და მინიჭებული 2 ტონის ნაცვლად ტბაში 18 ტონა კიბორჩხალა ჩაუშვა, რამაც თევზები თითქმის მთლიანად გააქრო.
კიბოჩხალა მოიტანეს. აი საბუთებში აჩვენებს რომ 2 ტონა ჩააღარეს, მაგრამ 3 გამაზი ჩააღარე, გაუშვეს 3 გამაზი აქ. დიდი ზიანი მიაღენა, რომ აი იგრას რო აძლევს თევზსა, ის დადის და მაგ იგრასა შეჭამს და არ გამრავლდება თევზი. საიდან ეკლება? თევზი არის ტბაში? აღარ არის.
კაცი დაიღობა ვერიბობეს. კიბოჩხალა ჩამა.
მისი წარმომადგენელი რაჩი გზუმბათიანი შპს ტბების საქმიანობას გამჭვირვალეს უწოდებს და აცხადებს, რომ კომპანია კანონიერად მუშაობს.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამ წვით როგორ უნდა ისარგებლოს, არის ლიცენზიანტები ვართ, ამ ხალხს ჭირდება თვითონ უნდა შევიდნენ, თევზი დაიჭირონ, გადასახადები გადაიხადონ, მაგრამ ჩვენა გვაქვს ლიცენზია 20-წლიანი და იქიდან გამომდინარე, როგორც მაგათ უნდა თეგრი არ იქნება. მაგათი ჩაღლილი ბადეები 3-4 6 თვეა მაგაზე უძოლობთ, რომ ამოგვეღო ბადეები.
რაჩი გზუმბათიანის განცხადებით, ტბის განკარგვის უფლება შპს ტბებმა სახელმწიფოსგან 20-წლიანი ლიცენზიით 3 წლის წინ მიიღო. სწორედ ამდენი ხანი აგრძელდება დავა კომპანიასა და მოსახლეობას შორის. ტაბაწყურში დანებებას არაპირებენ. ისინი შემოსავლის ერთადერთი წყაროს დაბრუნებას ამჯერად სასამართლოს მეშვეობით ცდილობენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. გადაცემას კი განმაგრძობთ ზუგდიდიდან. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამეგრელოს ხმა ადგილობრივი თვითმმართველობა უმოქმედობაში და ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგებაში დაადანაშაულა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თენგიშ ჯგუშიას განმარტებით, პარლამენტის არჩევნების შემდეგ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უკანონოდ მოხდა თანამდებობების მიტაცება. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
თენგიშ ჯგუშიას განცხადებით, ახალი კადრები დაკომპლექტებულ გამგეობას ქალაქისთვის სასიკეთო არაფერი გაუკეთებია, მეტიც გვაგრძელდება ადგილობრივი ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა.
ადგილობრივი დროებით მოვალეობის შემსრულებლები, რომლებიც ძალიან საეჭო და ბინძური გარიგებით ადგილობრივ ნაციონალებთან, რომლებიც იყვნენ 9 წლის განმავლობაში ინკვიზიტორები სამეგრელოს მოსახლეობის მშვენიერ კოჰაბიტაციურ რეჟიმში აგრძელებენ მოღვაწეობას. გადასკუდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ვირადგირებულ მანქანებში მოსახლეობის ჯიბიდან, ყლებენ უზარმაზარ თანხებს და ოჯახის წევრებს და ატარებენ პირად ღონისძიებებზე და არანაირი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შედეგად მათ შერჩევა არ მომხდარა, მიტაცებული აქვს ძალაუფლება.
სამეგრელოს ხმაში მიიჩნევა, რომ ქალაქის გამგეობა ასევე უყურადღებობას იჭერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხუთსოფელში დაუდგენელი პირების მიერ გასული წლის დეკემბერში წყლის მთავარი მილების ამოღების საქმეზე. თენგიშ გუშიას განცხადებით, გამგეობა არ ცდილობს მოძებნოს ალტერნატიული გზები, რომ მოსახლეობას წყლის მომარაგება აღუდგინოს. მისი განმარტებით, წყლის მილების საქმე რომ არ გახმაურებულიყო, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციის ხმძღვანელი ლაშა გოგია სოფელ რიყის მოსახლეობას ემუქრებოდა.
დღევანდელი ოცნების თავმჯდომარე შავიდა სოფელ რიყეში, რომლებმაც სასმელი წყლის მილების დატაცების გამო აქცია მოაწყვეს, დაადგა თავს და უთხრა, ნუ აწყობთ აქცია, თორემ დაიშები.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა გურგენ სართანიამ სამეგრელოს ხმის ხმძღვანელის ბრალდებები უარყო და ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირშიც თავად ის დაადანაშაულა.
ჯგუში არის საერთო რიყაცის მიერ დაქირავებული პირი და ახლა არის პირდაპირ აგრესიაზე გადასული და გლანძღავზე. შეიძლება შეეხება ჩვენ საქმიანობას, ექვსი თვის ანგარიშ ჩვენ საზოგადოება თუ იქნება მოთხოვნა წარმოდგენ, ნებისმიერ შეუძლია გამოითხოვოს.
გურგენის სარდანიას განცხადებით, ზუგდიდში იგეგმება სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც თანდათან მოხდება მოქალაქეებისთვის წყლის მიწოდების აღდგენაც. რაც შეეხება გამგეობის თანამშრომელთა მანქანებს და საწვავის არამიზნობრივ ხარჯვას, გურგენის სარდანიამ განაცხადა, რომ ძვირადღირებული მანქანები გამგეობაში მოსულ ახალ კადრებს წინა ხელისუფლებისგან დახვდათ. მისი თქმით, ხშირად ლიმიტით გათვალისწინებულ საწვავს ვერც ხარჯავენ და ხდება მისი უკან დაბრუნებაც. თენგიშ გუშიას ბრალდებები ასევე უარყო პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ლაშა გოგიამ. ის მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
აბსურდული ტყუილი.
თენგიშ გუშია განაცხადებს, რომ სამეგრელოს ხმა გააგრძელებს აქტიურ კონტროლს ადგილობრივი თვითმმართველობაზე და არ მისცემს მათ უფლებას საზოგადოებას ზურგი აქციონ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დერბაზონსენლებ ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. რეგიონული მაცნის თემა დღეს საჯარო სამსახურებიდან თანამშრომელთა გათავისუფლება იყო. თქვენ მოისმინეთ ასევე სიუჟეტი ბორჯომის რაიონის სოფელ ტაბაწყურის მოსახლეობის პრეტენზიებსა და მოთხოვნებს რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახათ ვერ მოუსმენთ ჯიმშერ რეხუიაშვილს, მან თვალი გადაავლო რუსეთის პრესას და გაგაცნობთ იქ რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებულ სტატიებს, რომლებიც შეეხება საქართველოს ან საქართველოსთან რუსეთის ურთიერთობას.
ივანიშვილმა დასავლეთის ფრონტზე კონტრშეტევა წამოიწყო. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას რუსეთში გამომავალი გაზეთი „იზვესტია“, რომელიც საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაზე დაყრდნობით არცელებს ინფორმაციას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაგეგმილი ვიზიტების შესახებ. სტატიის თანახმად, 18-19 ივლისს ივანიშვილი ესტუმრება ლიტვასა და პოლონეთს, ხოლო 16 ივლისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრება საქართველოს დელეგაცია შემდეგი შემადგენლობით: საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე და რამდენიმე სხვა დეპუტატი. რედაქციის განმარტებით, ესის ქვეყნებია, რომლებიც საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ყველაზე მეტად განიცდიან პრეზიდენტ სააკაშვილის პოლიტიკური გუნდის შევიწროებას და გამოთქვამენ ეჭვს პოლიტიკური დევნის თაობაზე. იზვესტია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ივანიშვილი ვარშავასა და ვილნიუსში გამართავს შეხვედრებს უმაღლეს დონეზე, რომლის დროსაც განხილული იქნება სამზადისი ევროკავშირის სამიტისათვის, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობას ეძღვნება, რაც შეეხება ამერიკაში ვიზიტს. სტატიის მიხედვით, დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის წევრების შეხვედრა ამერიკის პოლიტიკური ისტებლიშმენტისა და ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებთან. პოლიტიკური მიმოხილველები საყვედურობენ ქართული ოცნების ლიდერებს იმის გამო, რომ მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან ოპონენტებს პიარის თვალსაზრისით. ყოველივე ეს კარგად ჩანს ისეთ ევროპულ ფორუმებზე, როგორიცაა ევროსაბჭოსა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეები. სტატიაში მოტანილია საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის ირაკლი მენაღარიშვილის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც მნიშვნელოვანია პირდაპირი კავშირების დამყარება, მათ შორის ოპონენტებთანაც. ციტატა სტატიიდან: დასავლეთის მიმართულებით ძალისხმევა უნდა იყოს მეტად კოორდინირებული. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება ადეკვატურად აღიქვამს შენიშვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ უკეთ უნდა აუხსნა საერთაშორისო მეთვალყურეებს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესების არსი. ციტატის დასასრული. გაზეთი „კომერსანტი“ კი საქართველოსა და სომხეთ შორის ურთიერთობის მოსალოდნელი გაუარესების შესახებ წერს. დეპუტატი ნონგრატა ასე ქვია სტატიას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ხელისუფლებას ქვეყანაში შესვლაზე უარი უთქვამს სომხეთის პარლამენტის დეპუტატ შირაკ ტოროსიანისათვის, რომელიც ითვლება სეპარატისტული მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერად უპირატესად ეთნიკური სომხებით დასახლებულ ჯავახეთის რეგიონში. სტატიის თანახმად, დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფი სომეხი დეპუტატი აპირებდა სამცხე ჯავახეთში ჩასვლას, თუმცა ქართველმა მესაზღვრეებმა თბილისთან კონსულტაციის შემდეგ საზღვრის გადაკვეთაზე უარი უთხრეს. წლების განმავლობაში ტოროსიანი თავკაცობდა ორგანიზაცია ჯავახს, რომლის წევრები მოითხოვენ ახალქალაქისა და ნინოწმინდის რაიონების ავტონომიას. თავად შირაკ ტოროსიანის მტკიცებით, ჯავახი არასოდეს ითხოვდა ჯავახეთის საქართველოდან გამოყოფას. საუბარი იყო მხოლოდ ეთნიკური სომხების უფლებების დაცვაზეო. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ამჯერად საქართველოში უპრობლემოდ შეუშვეს ჯავახის კიდევ ერთი ლიდერი, ვაგნ ჩახალიანი, რომელიც მიმდინარე წლის იანვრამდე 10 წლიან სასჯელს იხდიდა მასობრივი არეულობის მოწყობის ბრალდებით. სწორედ მას უწოდა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მთავარი მტერი. რუსეთს დეფოლტი არ ემუქრება. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას „კომსომოლსკაია პრავდა“, რომელიც რუსეთის ეკონომიკის საკითხებზე სბერბანკის პრეზიდენტსა და ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს გერმან გრებს ელაპარაკა. ციტატა სტატიიდან: დეფოლტის ნამდვილად არ უნდა გვეშინოდეს. რუსეთს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მაკროეკონომიკური ვითარება აქვს. ჩვენი სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ზე ნაკლებია, მაშინ როცა ევროპის ქვეყნების მნიშვნელოვან ნაწილს ეს მაჩვენებელი 100%-ზე მაღალი აქვს. ამიტომაც ჩვენთვის დეფოლტის გამოცხადება წარმოუდგენლად მეჩვენება. გარდა ამისა, ცენტრალური ბანკის ოქროსა და ვალუტის რეზერვი $900 ტრილიონს აჭარბებს. ეს რესურსები საკმარისია იმისათვის, რათა მოვიგერიოთ ნებისმიერი სპეკულატური შემოტევა. ციტატის დასასრული. რუსი ფინანსისტის გერმან გრეფის ამოსაზრებას „კომსომოლსკაია პრავდაში“ გაეცნობით.
იმშერე ხეშული იყო ეს მან მიმოიხილა რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები, რომლებიც საქართველოს ეხებოდა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
დღეს მსმენელებო, მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. გადაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომლის თემა დღეს ჩერნოგორიის წინაშე წამოჭრილი პრობლემებია. ის რუსი ოლიგარქის ოლეგ დერიპასკას მფლობელობაში არსებული ჩერნოგორიის ერთ-ერთი უმსხვილესი ალუმინის საწარმოს გაკოტრებამ გამოიწვია. რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტის ესად კრციჩის მიერ ამ თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს ახლა კოვალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
როდესაც პოდგორიცის ალუმინის საწარმომ 1971 წელს პირველად ამოუშვა კვამლი, ჩერნოგორიაში ყველა ფიქრობდა, რომ იგი ქვეყნის ეკონომიკის ბურჯი გახდებოდა. თუმცა ეს უცნობი ახლა დამსხვრეულია. ეთროს ქვეყნის მთავარი საექსპორტო ალუმინის საწარმო გასული კვირიდან გაკოტრების რეჟიმშია გადაყვანილი წარმოქმნილი დავალიანების გამო, რაც 420 მილიონ ევროს, ანუ ჩერნოგორიის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 10% შეადგენს. როგორც ერთ-ერთი დაქირავებული ამბობს, 1200 კაციან საწარმოში თანამშრომელთა გათავისუფლება უკვე დაიწყო.
ჩემი სახელია რადომან მინიჩი, მე ვარ ამწე მანქანის ოპერატორი. 18 წელია ვმუშაობ პოდგორიცის ალუმინის საწარმოში. მე და ბევრმა ჩემმა კოლეგამ შევწირეთ ჯანმრთელობა ამ საწარმოში მუშაობას. როდესაც სამსახურიდან განთავისუფლების ცნობა მივიღე, ეს ჩემთვის სოციალური სიკვდილის ტოლფასი იყო. უმწეობა მიყრობს.
ჩერნოგორიის მთავრობა, რომელიც საწარმოს აქციათა 30% ფლობს, საკმაოდ უმწეოდ გამოიყურება, როდესაც თილობს გაუმკლავდეს პრობლემას, რასაც შეუძლია ჩამოშალოს მთავრობა და დააბრკოლოს ჩერნოგორიის მისწრაფება მეზობელი ხორვატიის შემდეგ ასევე გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ალუმინის საწარმოს მეორე 30% აქციების მფლობელი კვიპროსში მდებარე ცენტრალური ევროპის ალუმინის კომპანია, რომელსაც კრემთან კავშირში მყოფი ცნობილი რუსი ოლიგარქი ოლეგ დერიპასკა აკონტროლებს. და რადგან რუსული კავშირები გარდაულად იწვევს შეშფოთებას მოსკოვის მიერ ჩაფიქრებული შეთქმულების თაობაზე, პოდგორიცაში მყოფი პოლიტიკის ანალიტიკოსი ბლაგოე გრაჰოვაციც ჩერნოგორიის ალუმინის საწარმოს ამჟამინდან მძიმე ხვეწს სწორედ იმ გეოპოლიტიკურ შეთქმულების შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს, რაც ბალკანეთში რუსეთის გავლენის გაძლიერებას ემსახურება.
არავის უნდა ეპარებოდეს ეჭვი, რომ რუსეთს სურს ხელი შეუშალოს ჩერნოგორიის წინსვლას ევროკავშირისკენ. ეს არის გეოპოლიტიკური შეთქმულება. ეს შესაძლოა დამაბნევლად გამოიყურებოდეს. რანაირად შეიძლება გეოპოლიტიკურ შეთქმულებაზე საუბარი, როდესაც საქმე გვაქვს კომპანიასთან, მაგრამ რუსეთი დაინტერესებულია ბალკანეთში ყოფნით. ჩვენ მომსწრენი ვართ პროცესისა, როდესაც რუსი ოლიგარქის ბინძური ფულის დაბანდება ხდება დასავლეთში და შემდეგ ის ბალკანეთში ხდება, როგორც დასავლური ინვესტიცია. თუმცა საბოლოო მფლობელები რუსები არიან.
ორეთოსხუთი წლის პრივატიზების შეთანხმებით ცენტრალური ევროპის ალუმინის კომპანიამ ჩერნოგორიის ალუმინის საწარმო აქციათა 65.4% 48.5 მილიონ ევროს შეისყიდა. გარიგებას გულითადად მიესალმნენ რუსეთის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები, მათ შორის სახელმწიფო სათათბიროს იმჟამინდელი სპიკერი ბორის გრიზლოვი და რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა მინისტრი სერგეი შოიგო, რომლებიც სტუმრად იმყოფებოდნენ აღნიშნულ საწარმოში. მაგრამ 2009 წელს ალუმინის ფასების მკვეთრად დაცემის შემდეგ ჩერნოგორიის მთავრობამ აქციათა 30% უკან გამოისყიდა. ამის და მიუხედავად ცენტრალური ევროპის ალუმინის კომპანია კვლავ აკონტროლებს ჩერნოგორიის ალუმინის საწარმოს ადმინისტრაციას და ზდის დამღუპელ ვალებს. რაც შეეხება პოდგორიცის ალუმინის საწარმოს დანარჩენ მფლობელებს, მათი ვინაობა უცნობია. თუმცა ადგილობრივი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ დარჩენილი წილი ეკუთმით ჩერნოგორიელ ოლიგარქებს, რომლებსაც შესაძლოა ასევე ჰქონდეთ კავშირები რუსეთთან. 10 ივლისის ღამით პოლიციამ დააკავა პოდგორიცის ალუმინის საწარმოს დირექტორი რუსეთის მოქალაქე დმიტრი პოტრუბაჩი, რომელიც სერბიის საზღვარზე გადასვლას ცდილობდა. იგი იძებნება ალუმინის საწარმოში არალეგალური გზით მიღებული ელექტროენერგიის საქმის თაობაზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. გარდა ამისა, პოდგორიცის ალუმინის საწარმოს არარუსი მფლობელები პოტრუბაჩს ბრალდებენ იმაშიც, რომ იგი უმალავდა მათ ვალით გამოწვეული პრობლემების არსს. ამ ფონზე ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი, რომელიც კომუნისტური წარსულის მქონე პროდასავლელ პოლიტიკოსად ასახებს თავს, ცდილობს გამონახოს 120 მილიონი ევრო, რათა საწარმომ არ შეწყვიტოს მუშაობა და ქვეყანაში სოციალური აფეთქება არ მოხდეს. თუმცა ჯუკანოვიჩის ეს გეგმა საბოლოო ჯამში რუსეთის ჩანაფიქრის ნაწილად მიაჩნია ბლაგოე გრაჰოვაც, პოდგორიცელ ანალიტიკოსს.
да би се таа политика нихова могла остварити, мора да има.
Შესაბამისი პოლიტიკის განსახორციელებლად მასპინძელი ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტას თანამშრომლობა და კოორდინაცია სჭირდება. მე ეჭვი არ მეპარება, მართველი პარტია ხელს უწყობს ასეთი პოლიტიკის გადარებას. მაგრამ რა ვითარებაა დღეისთვის? ჩვენში არსებობენ პოლიტიკოსები, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრიანების სასარგებლოდ საუბრობენ, მაგრამ საკუთარი ქმედებით ისინი შესაძლებლობას აძლევენ რუს ოლიგარქებს დაიპყრონ ქვეყანა. ხოლო რუსი ოლიგარქები რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ.
Ruski tajkuni koji su prvenstveno u funkciji ruske politike.
როდესაც 2009 წლის ალუმინის მსოფლიო ფასების მკვეთრი დაცემის შემდეგ რუს ოლიგარქ ოლეგ დერიპასკასაგან პოდგორიცის ალუმინის საწარმოს 30% იძენდა, ჩერნოგორიის მთავრობამ გარანტია იკისრა იმ 122 მილიონ ევროზე, რომელიც დერიპასკამ უნგრეთის OTP ბანკისა და რუსეთის სახელმწიფოს კონტროლქვეშ ყოფი VTB ბანკისგან სესხა დაიღო. თუმცა პოდგორიცის ალუმინის საწარმოს რუსი მფლობელები ახლა უარზე არიან გადაიხადონ სესხი, რომელმაც უკვე 170 მილიონ ევროს მიაღწია. შესაბამისად, მის დაფარვას ზემოხსენებული ბანკები ახლა ჩერნოგორიის მთავრობისაგან ითხოვენ.
კუბალი გლიკაძე იყო ეს ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით. ჩერნოგორიის ერთ-ერთი უმსხვილესი ალუმინის საწარმოს გაკოტრება რუსეთის სტრატეგიული მიზანი თუ ჩერნოგორიის ეკონომიკის სისუსტე? ამით ძირბაზმსვენლებო რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა. უკვე რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ, მე გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს თბილისის ზმნებს.